Šogad mūsu festivāla lielais partners ir Tierkultūra, radio pārraide Marion Rolls, Rolands Pēterkops, kas kopā ar Žanetu Skaruli, viņi abi divi veido festivāla vizuālo programmu. Līdz ar to programma būs ārkārtīgi intriģējoša, interesanta, pārsteidzoša, un to visu mēs varēsim nosaukt par koncertu sēriju, ar kuru mēs redzam vizuālo mākslu, un tas notiks 36 stundu garumā. Tātad tukšā laukā, lielā tukšā teritorijā pilsētas centrā mēs uzbūvēsim milzīgu betonu skatu, tieši betonu. Būs lieli divi ceļamkrāni, kas turēs jumtu virs šīs skatuves, būs pacēlāji, kuros būs iestiprināts gaismas, un šajā tukšajā laukā uz šīs betonu skatuves notiks māksla 36 stundu garumā. Mākslinieku vai izpildītāju, gan mūziķu, gan vizuālās mākslas mākslinieku diapazons ir no Japānas līdz Amerikai. Viņi ir ļoti daudz, viņi ir slaveni.